Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Meiega koos helipuldis on ka Ilmar Sirkel. Ja tänases saates me räägime rõõmutundest või siis lühemalt lihtsalt rõõmust.
Hingevaod.
Elame üsna äreval ja pingelisel ajal ja kohati võib tunduda, et rõõmust rääkimine võib-olla ei ole kõige paslikum praegu. Samas ma arvan, et rõõm ei kao mitte kunagi ja mitte kusagile. Ja võib-olla ka sellistel pingelistel aegadel on hoopiski hea, kui me teadvustame ka, et on olemas ilusad, positiivsed asjad, nagu seda näiteks on rõõm. Kui me küsime, mis on rõõm, siis tegemist on enne kõike emotsiooni või tundega. Lugesin käsitsi kokku Uue Testamendi sõnaraamatust. Võib-olla see tänapäeval ei ole kõige kultuursem arvutamisviis. Ja sain kokku 108 kirja kohta, kus räägitakse rõõmust. Ehk siis märksõna rõõmal oli kokku 108 nimetust. Ääremärkusena võin nimetada, et kurbusest näiteks räägiti 16 korral ja murest 21 korral. Ja selline üldine järeldus, mida ma arvan saab teha siit, et evangeelium, rõõmusõnum on tõesti üks rõõmusraamat. Selles mõttes, et rõõmust räägitakse arvkordades sagedamini kui näiteks kurbusest või murest. Kui minna ka vanasse testamenti, siis seal on ka palju juttu rõõmust ja näiteks 16. laulus 11. salm ütleb, sina annad mulle teada elu tee raja. Rõõmu on rohkesti su palge ees. Meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. See ütleb meile, et Jumala juures olemine ongi üks rõõmus asi. Selle pärast, et tema palge ees on rõõmu rohkesti. Ja kui me tuleme Uude Testamenti, nagu ma ütlesin, seal on 108 kohta, kus räägitakse rõõmust, ja kui võtame vaid ühe nendest, näiteks Filippi 4:4, olge ikka rõõmsad Issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Ja see väide, et olge ikka rõõmsad, tähendab ka seda, et olge alati rõõmsad, ka kurval ajal, raskel ajal. Ja räägime siis, mida siis sügav rõõm või kuidas siis saab olla rõõmus ka keerulisel ajal. Nüüd ma tahan siin teha ühe niisuguse erialase või psühholoogilise täpsustuse, nimelt rõõmu näol on meil tegemist siis tunde või emotsiooniga ja psühholoogias on näidatud, et rõõmutunne on kultuuri universaalne selles mõttes, et me ilmselt tunneme erinevates kultuurides rõõmu sarnaselt, ja samuti ka rõõmutunde väljendus, näiteks meie näos, on ühesugune. See tähendab, et kui erinevate rahvaste ja erinevate rasside inimesed rõõmustavad, siis me tunneme ära, et teine inimene on rõõmus. Mõnedel juhtudel, näiteks pea raputamine või mõned sestid võivad tähendada erinevates kultuurides erinevaid asju. Rõõm seega on midagi universaalset. Ja järgnevalt vaatakski siis mõnda asja, nimelt seda, mis rõõm on või kuidas me seda kogeme, mis põhjustab rõõmu või kus siis rõõm tuleb, mis on rõõmutunde omadused ja lõpuks ka seda, kuidas siis rõõm meid mõjutab ja päris lõpus natukene puudutaks ka veel siis rõõmu mõtet ja mõistet Uues Testamendis. Nüüd rõõm kitsas tähenduses on siis emotsioon, on tunne, on reaktsioon mingile olukorrale, mingile mõttele või mingile mälestusele. See tähendab, et me võime rõõmustuda mingist elusündmusest, mina näiteks olen siin Pereraadio stuudios, küsiti, mida te juua soovite ja mina tahtsin hästi kanget kohvi millegi valge ja ilma suhkrut ja seda ma sain. Ja tõesti see kohv on hea. Ja võt, ma rõõmustan sellest, see on minu meele ja maitse järele. Rõõmustada aga võib ka mõtetest ja mälestustest. Kui me vaatame näiteks vanu pilte, kuulame mõnda head jutlust, puutume kokku inimesega, keda me ei ole kaua näinud, ja meile tulevad terved lood meelde, siis me rõõmustume selle sündmuse ajal.
Hingevaod.
Kuidas me siis rõõmu kogeme? Ma tahaksin ühe erialase ekskursi teha võibolla tunnetega seoses veel üldse. Kui mina õppisin möödunud sajandi 70-80-ndatel psühholoogiat, siis oli tunnetes niisugune arusaamine, et on olemas nii öelda puhtad tunded. Rõõm on rõõm, kurbus on kurbus, üllatus on üllatus ja me räägime siis ühest emotsioonist. Õpingute lõpuosas hakkas aga selguma, et iga tunne on tegelikult mingi segu või pukett erinevatest tunnetest ja nii rõõmu puhul on näiteks kaastunneteks huvi, me tunneme huvi, kui me rõõmustame. Rõõm sisaldab ka üllatust ja tuleb välja, et rõõmus oluline osa on ka kohmetuse tunde, rõõm paneb kohmetama. Ja nüüd tänapäeval oleme me jõudnud sinna, tuleb välja, et inimene võib korraga tunda hoopiski erinevaid tundeid. Ja see on selles mõttes kas huvitav või omapärane. Inglise keeles on näiteks selline väljend, et kuidas sa ennast tunned või kuidas sul läheb. Ja see vastus on sweet bitter, mis on siis magus kibe. Et me võime tunda positiivseid tundeid, poolehoidu armastust, aga me võime tunda ka kibedust, kibestumist ja äärmuslikel juhtudel ka lausa vihkamist. Ja nüüd need uuringud on näidanud, et tegelikult ühes nii-öelda üksikus või diskreetses ajahetkes, näiteks sekund või mingi väikesem aja osa, me tegelikult tunneme korraga ikkagi ainult ühte tunnet, kas seda või teist, aga mingis pikemas ajaperioodis, näiteks kas tund või hommikupoolik või päev, meie tunded võivad vahetuda ja siis me seda nimetamegi siis selleks magus valusaks või magus kibedaks kokku. Nüüd tulles selle teise mõtteviisi juurde, et tunne koosneb erinevatest alatunnetest, siis me võime öelda, et rõõmu, nii öelda kaastunded, on huvi, üllatus ja ka kohmetus. Rõõm on alati midagi positiivset. Inimene, kes tunneb rõõmu, öeldakse ka, et ta on sageli õnnelikum inimene, ja põhjus on selles, et väidetavalt õnne tunne sõltub suuresti just ka meie emotsioonidest või mida rohkem positiivset emotsioone, seda inimene on õnnelikum. Mis siis põhjustab rõõmu või kust rõõm tuleb? Ja mis on psühholoogiliselt huvitav, on see, et rõõmu ei saa kunstlikult esile kutsuda. Me võime inimest kurvastada või vihastada üsna edukalt, kui me selle endale eesmärgiks seame. Aga inimest rõõmustada on juba oluliselt keerulisem. Tõsi, rõõmu on võimalik kunstlikult esile kutsuda kas psühhotroopsete või narkootiliste ainete abil või mis tahes mõnuainete abil, aga uuringu või ravi välistel eesmärkidel on see pigem illegaalne ja see on niisugune vähe püsiv. Ja sageli võib sellel olla ka oma kaasnähted ja me ei saa seda tegelikult ei teha ega proovida. Mis ära seletatult tähendab seda, et rõõmu kogemus lihtsalt juhtub. Ja see juhtub erinevatel inimestel, erinevates olukordades, erineva sageduse ja erineva intensiivsusega. Ja mulle tundub, et on inimesi, kelle juures rõõm on kogu aeg. Nad ongi sellised rõõmsameelsed või rõõmsad inimesed. Ja on inimesi, keda rõõm külastab pigem arva. Nad on kas murnid, kalgid, kurvad ja nendel rõõmuga ei ole suuremat tegemist. Samas on rõõmu tekkimisel mingid seaduspärasused ja ma mõnda nendest nimetan. Esimene tähelepanek on see, et inimene rõõmustab siis, kui ta kohtab ootamatult midagi või kedagi, kes või mis on talle tuttav, ja kohtab seda võõras keskkonnas. Näiteks kui me näeme kaaslinnast, kellest mina elan Tartus ja käin ükskõikselt sadadest inimestest mööda, aga kui ma mõnda tuttavat nägu näiteks näen kas Berliinis või Londonis tänaval ja tunnen ära, et on tartlane, inimesena, kes on eluaeg Tartus elanud, mul on kindlasti hea meel näha oma kaaslinnast ja väga võimalik, et ma isegi lähen juurde ja vahetan sõna ja ütlen, et ma tunnen teid või me oleme kohtunud. Ja midagi sarnast, ma arvan, on ka näiteks usulise rõõmuga. Kui usklik inimene vaatab elusündmusi, mõtleb oma elule tagasi või jälgib seda, mis toimub kas ühiskonnas, koguduses, inimeste eludes ja kui ta seal näeb ja tunneb ära Jumala käe, Jumala käekirja, Jumala tahte, Jumala sõnumi, siis see rõõmustab uskliku südant. Tuttav asi võõras keskkonnas. Psühholoogia näitab seda, et rõõmustamisvõimel on väga oluline osa lapsepõlvel. Ja tuleb välja, et need inimesed, kes on lapsepõlves rõõmu kogenud ja keda on õpetatud, kuidas olla rõõmus, kuidas rõõmu väljendada, tulevad ka rõõmuga paremini toime ja on nii öelda rõõmu altimad ka täiskasvanu eas. Nüüd, mis on seal juures oluline? Meie ei ole mitte, ei selles ega teises tähenduses oma lapsepõlvega laulatatud, mis tähendab seda, et kui kellelgi on olnud rõõmutu lapsepõlv või rõõmutu vaene lapsepõlv, siis ka temal on võimalik rõõmu kogeda, aga ta peab õppima selle tundega lähedust, seda tundma, seda väljendama ja ka oma rõõmust rõõmustama, kui on tarvis. Samuti on psühholoogilises mõttes rõõmul väga tihe seos meie enesehinnanguga. See, mis toetab meie enesehinnangut, meie väärikust, muljet, mida me jätame endast, meie toimetulekut, et me saame hakkama, kõik see tekitab meis positiivseid emotsioone ja võib-olla kõige lihtsam näide võiks olla see, kui me tunneme rõõmu vastusena komplimendile. Kui keegi ütleb meile kas isiku või meie saavutuste kohta midagi head, tunnustavat, toetavat, siis see rõõmustab meie südant. Seega rõõm on midagi, mis on seotud võõras keskkonnas tuttava kohtamisega, mis viib meid tagasi lapsepõlve ja rõõm on ka midagi, mis on seotud sellega, kuidas me suhtume, kuidas me tajume ise ennast.
Hingevaud.
Rõõmutundel on väga mitmeid erinevaid omadusi. Ja üks omadus on see, et rõõmutunne võib ka rikki minna. Kunagi, kui ma õppisin Võõrsil, üks väga nimekas hingehoiu rajaja, Dr. Wayne Oates, tema kirjutas ja rääkis meile loengus, et kõik, mis puudutab inimest, võib rikki minna. Ja tema hingevõidjana ütles, et ka inimese usk võib rikki minna. Ja võt nüüd sama asi on ka rõõmutundega. Ja kui me nüüd mõningas üldistusega küsime, mis siis see rikkis rõõm tähendab või mida tähendab rikkis rõõm, me võime öelda, et see tähendab kahte äärmust. Ja üheks rõõmu rikkis oleku tunnuseks on põhjendamatu, kõrge meeleolu ja me võime seda nimetada eufooriaks või vaimustuseks. Inimene on ülevoolavalt rõõmus. Tavaliselt see eufooria või ülemeelikus, ülemäärane, ülevoolav rõõm võib olla täiesti normaalne reaktsioon, kuid ta üldjuhul on lühiajaline. Mingi sündmuse peale inimene saab kingituse, inimene saab vabaks, tale langeb suur õnn õues, mis võib olla seotud täiesti ka nii majanduslik asjadega, see võib olla seotud ka usulise kogemusega, aga kui tekib põhjendamatu emotsionaalsetes kõrgustes pikaajaline püsimine, siis on võimalik isegi äärmusjuhtudel rääkida patoloogiast ja näiteks see on üks kaasnähteid bipolaarse eire puhul, kus inimene tunneb või võib tunda pikalt sellised põhjendamatud kõrget meeleolu. Muidugi seal ka sellele järgnevad siis põhjendatud madalad meeleolud. Teine äärmus on aga rõõmu tundmise võimetus. Ja selle asendumine kurbusega inimene ei ole võimeline rõõmu tundma. Teda ei rõõmusta mitte miski ja seda rasket olukorda me kohtame näiteks ka depressiooni puhul, kus inimest ei rõõmusta miski. Tema meeleolu on maas, lootust ei ole, enese hinnang on madal ja miski teda ei huvita, ei puuduta ja ka jõud või tahtmine üldse olukorda parandada on kadunud. Nüüd peale selle, et rõõm võib rikki minna, on rõõmuga niisugune lugu, et rõõmu põhjus või see, mis meid rõõmustab, võib olla täiesti erineva üldisuse või ütleme siis elutähtsuse määraga. Näiteks mina rääkisin, et mind rõõmustas see tass pereraadios väga head kohvi. Aga kui keegi ütleb, et ta tunneb elust rõõmu, ta tunneb lastest rõõmu, tal on rõõm oma kogudusest, oma jumalast, siis need on täiesti erineva kategooriaga väited. Ja selle viimase kohta võidakse öelda või me võime öelda, et see on eluga rahulolu või see on eksistentsiaalne rõõm. See on mingi olemuslik rõõm. Ja need, kes suudavad rõõmustuda millestki või kellestki olemuslikust, need ongi elurõõmsad inimesed. Ja juhtub selline asi, no me võiksime võrrelda seda kas või ookeaniga, kus lained võivad tõusta kümnete meetrite kõrguseks ja olla laevadele hävitava jõuga. Ookean mässab või vesi mässab, aga selle all võib olla 10 kilomeetrit suhteliselt rahuliku veemassi. Ja võt midagi niisugust võib olla ka selle eksistentsiaalse rõõmuga, et kusagil sügaval, ka näiteks uskliku inimese hinges, on see rõõm ja rahu Jumalas, aga need tunded, mis on hetkelised, on selles päevas, võivad olla sootuks teissugused. Seega rõõmu põhjusest või olemusest sõltuvalt võib olla tegemist ka täiesti erineva tähendusega rõõmude ja rõõmustamistega. Nüüd omaette paradoks on selles, et eksistentsiaalse rõõmu kogemiseni ei pruugi üldse viia head või positiivsed sündmused. Vastupidi, selleks võib olla hoopiski kannatus. Aastaid tagasi tegime koos doktor Reino Noorega ühe uurimuse küüditatute või täpsemalt siis pärast teist maailmasõda kodust välja aetute seas. Seal oli küüditatud, oli vangistatud ja oli neid, kes olid lihtsalt ära pagenud kodust. Ja kui ma õigesti mäletan, seal oli 63 vastanut. Ja minu üllatuseks inimesed ütlesid, et need raskused, millest nad olid läbi läinud, oli nende jaoks õppimise kogemus. Nad olid midagi olulist õppinud inimeste, jumala, inimeseks olemise kohta ja nad rõõmustasid sellest tõdemusest, et nad on asjades süvitsi aru saanud. Ja see on hästi vastuoluline. Me ei taha ju inimest asumisele saata või vangi panna, et ta nii-öelda elumaitset tundma õpiks ja asjadest õigesti aru saaks. Aga mida see ütleb? See ütleb seda, et kusagil kannatuse karika põhjas võib olla ka üks pärl või midagi väärtuslikku.
hingevaod.
Kuidas siis rõõm mõjutab meid? Ühte ma juba nimetasin, oli juttu sellest, et rõõm on seotud õnnetundega. Mida rohkem rõõmu, seda õnnelikumad üldjuhul inimesed on. Nüüd rõõmu kogemus toetab ja tihendab ka inimeste vahelisi suhteid. Me tahame olla nende seltsis ja koos nendega, kes meie tuju heaks teevad. Ja kas teadlikult või alateadlikult ega me tuju rikkujaid ju väldime. Me teame, kui raske või kehva on olla nurisejate, virisejate, rahulolematute, torisejate, süüdistajate ja muu sellise seltskonnaga. Samuti öeldakse, et naer on nakkav. Ja kui naer on rõõmu väljendus, siis me võime öelda, et ka rõõm on nakkav. Muidugi on veel mingid olukorrad, kus siiski ka rõõm võib inimesi lahutada. Esiteks need on olukorrad, kus keegi on läbi põlenud või depressioonis või kellegi on okas hinges. Ja vaadake, kui kellelegi ei meeldi näiteks see, mis toimub koguduses või tal ei meeldi see, mis toimub Eesti ühiskonnas. Ja kui keegi ütleb, et mul on koguduses hea, võib olema paremat paika elamiseks kui Eestimaa, siis rõõmsa inimese südames võib olla pahanduseks kibestunud inimese jaoks. On ka see võimalus, mida ma vahel hingehoius olen kohanud, küll võibolla pigem harva, aga see on see, kui rõõmsal inimesel tekib teatud üleoleku tunne teise suhtes. Kes on võibolla oma iseloomult või meelelaadilt vähem rõõmsameelsed või pigem kurvameelsed, või ka nende suhtes, kellel elus on lihtsalt raskem. Nüüd sellel kõigel on ka väga sügav usuline tähendus. Ja minu arusaamine on, et Uus Testament väärtustab rõõmu, ta räägib palju rõõmust, aga küsimus ei ole mitte selles, kas rõõm või mitte rõõm, vaid küsimus on selles, mis siis seda rõõmu täidab või tekitab, kust see rõõm tuleb, mille peale või mille üle me rõõmustame. Ja Uues Testamentis on nüüd mitmeid mõtteid selles osas. Näiteks räägitakse sellest, et Jumala sõna võetakse rõõmuga vastu. Ma arvan, et usklikul inimesel on see hästi mõistetav. Kui me mõistame midagi Jumala sõnast, üks asi läheb lahti ja selle taipamise kaudu me saame Jumalale lähemale, siis see teeb meile rõõmsaks. Rooma kirja ütleb, aga lootuse Jumal täitku teid kõigi rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küll aga lootust püha vaimu väes. Ja see viitab sellele, et niisuguse eksistentsiaalse rõõmu ja eksistentsiaalse rahuallikas on tegelikult Jumal. Ja kui Jeesus läks ära, siis ta ütles ka, et ma saadan teised rööstaja teile. Vaimu, kes toob teile rõõm osaduses, kuulekuses, tema järgimises ja see tähendab, et kõige lootuse Jumal täidab meid rõõmu ja rahuga. Veel me saame teada seda, et rõõm on tegelikult ka vaimu vili, mis tähendab, et inimene, kes on Jumala lähedal, keda juhib Jumala püha vaim, see inimene kannab vaimu vilja, ja nendeks on näiteks armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Ja see tähendab, et Jumala juures olemise üheks tulemuseks on rõõmu kogemus. Ja see ei ole mitte niisugune ühekordne emotsioon või reaktsioon heale kohvile või maitsvale jäätisele, vaid see on midagi, mida me võime nimetada eksistentsiaalse rõõmunja. Ja mis on veel selle Jumala rõõmu omadus on see, et see on midagi püsivat. Johannese 16.22 ütleb õnnistegija, nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. Ja hea raadiokuulaja, sellel heitlikul ja kiirel ajal, ka murederikkal ajal, ebakindlal ja teadmatusest kantud ajal, ma soovingi, et meie iga ühe südames võiks olla see rõõm, mille kohta õnnistegija ütles, ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära.
Vaiksel hommikul seisan isa ees, räägin polves kõik, mis südamel vaatan kaugele üle mägede, vaba ja õnnelik, vaba ja õnnelik, Jeesuse varju all rõõmu külluses, risti ja rahu saad, risti ja vabaks saad, Jeesus kutsub ka sind. Kui ka piirab mind elu kitsas ring, risti halde ikka avatu. Tänu issan tal, et ta hüüdis mind, olen partust prija päästetud. Vaba ja õnnelik, vaba ja õnnelik, Jeesuse varju all rõõmu külluses, risti all rahu saad, risti all vabaks saad, Jeesus kutsub ka sind. Õhtu hämarus ülal nähtevõ, nii saabale vaatan ülesse. Sest ma abi saan, kui ka üksi jään, rõmmin täidab üli külluses. Vaba ja õnnelik, vaba ja õnnelik, Jeesuse varju all rõõmu külluses. Risti all rahu saad, risti all vabaks saad, Jeesus kutsub ka sind. Risti ja rahu saad, risti ja vabaks saad, Jeesus kutsub ka sind. Jeesus kutsub ka sind. Jeesus kutsub ka sind.
Hea raadiokuulaja, ole väga õnnistatud. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Stuudios koos meiega oli Ilmar Sirkel. Te kuulsite saadet Hingevaod ja täna me rääkisime rõõmust.
Hingevaod.